Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro u 6 sati iz studija drugog programa Radio Beograda. U novom terminu subotnjeg jutra, novi dan Radio Beograda 2, od 6 sati do 8 sa vama ovog 9. maja u tonskoj režiji Igor Živković, a ja sam Dragana Veljković. Subota, 9. maj, veliki istorijski datum, 75 godina od pobede nad fašizmom ove godine, obeležava se u uslovima pandemije koronavirusa, te nema hoda besmrtnog puka, a nema ni velike vojne parade u Rusiji. Polaganje venaca, online sećanja, a za nas nešto starije i pamćenje lekcije iz istorije, sećanje na žrtve čiji su životi utemeljeni u današnje vreme koje živimo. To isto sećanje moramo da prenesemo i našoj deci. 9. maj 2020. godina, subota, u Srbiji sviće vedro jutro sa mirisom proleća i cvrkutom ptica, suncem okupana Srbija puna nemirnih duhova, nestrpljivih ljudi, žure, krše pravila, nasrću jedni na druge. A čemu? Da li će to ikome poboljšati život? Najvećem delu ljudi sigurno neće. I koja je reč u današnjoj emisiji? Počinjemo vesti vam, zadržavamo se na rubrici Dogodilo se na današnji dan. U drugom satu emisije naš sagovornik, epidemiolog Predrag Kon, a pred kraj rediteljka Branka Bešević-Gajić. Tema, hoće li slobodni umetnici dobiti obećani novac? Verujemo, poštovani slušalci, da ste se do sada razbudili, pa možemo da krenemo na naše radiofonsko putovanje. Držite se uz nas, krećemo muzikom koja se ovo jutro odebrala Ivana Đorđević. 6 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji je od virusa korona umrlo još troje ljudi, pa je ukupan broj žrtava povećan na 209. Zaraženo je 95 osoba, a od početka epidemije 9.943. Od prethodnog izveštaja testirano je 5.810 uzoraka, na respiratoru je 45 pacijenata. Premijerka Ana Brnabić potvrdila je da je usvojena odluka kojom će građanima Srbije za ulazak u zemlju biti dovoljan negativan test na virus korona ne stariji od 72 sata, a u suprotnom će morati u dvonedeljni karantin. Brnabićeva je rekla da će procedura ulaska građana Srbije u druge države zavisiti od pravila u tim zemljama. Građani koji budu putovali u inostranstvu u zemlje koje insistiraju na zdravstvenom pasošu moći će u Srbiji da urade test na virus korona koji će koštati oko 6.000 dinara, izjavio je pulmolog i član kriznog štaba Branimir Nestorović. Skupština Srbije počela je raspravu o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika i predloga izmene zakona o lokalnim izborima. Uoči početka sednice, lider Dveri Boško Obradović je na stepeništu zgrade parlamenta verbalno napao ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a pristalice Dveri su fizički nasrnule na poslanika Marijana Rističevića. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je osudio incident. Širom Evrope i sveta biće obeleženi dan pobede nad fašizmom i dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata 1945. godine i postavljanje temelja buduće Evropske unije 1950. Zbog pandemije virusa korona neće biti velikih svečanosti i masovnih okupljanja. Na Crvenom trgu u Moskvi neće biti održana tradicionalna parada pobede. Povodom obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, danas će na spomenik oslobodiocima Beograda vence položiti predstavnici vlade Srbije, Ministarstva odbrane i vojske Srbije, grada Beograda, Subnora i predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije, Azerbejdžana i Kazahstana. Ministarstvo prosvete najavilo je da će visokoškolske ustanove početi da rade 15. maja uz poštovanje preventivnih mera. Dinamiku održavanja praktičnih i laboratorijskih vežbi odredit će sama visokoškolska ustanova. Svi studentski domovi su dezinfikovani i spremni za prijem studenata u smanjenom broju, saopštava Ministarstvo prosvete. Vreme danas sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
Niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita c'è. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è. Yeah.
non finisce, o è tutta verità. La nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai, ancora l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi. Yeah. Vita ce n'è, vita ce n'è, yeah. Vita ce n'è.
Of the Radio Beograph.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurajte svojim narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1502. godine Kristofer Kolumbo je krenuo na svoje četvrto i posljednje putovanje. U Španiju se vratio novembra 1504. godine. Preminuo je dve godine kasnije, slomljen naporima i razočaranjem, pošto su ga mimoišle obećane nagrade i počasti. Do smrti nije saznao je da je na ovom putovanju otkrio Ameriku.
Zabluda da obim zemlje iznosi svega 21.000 milja učinila je da koincidencija bude potpuna. Tačno na mestu na kome bi po toj računici trebalo da se nalazi ostrvlje istočno od Japana, nalazili su se Antili. Tamo gde bi trebalo da bude Japan, Kolumbo je zaista naišao na ogromno ostrvo, koje je oplovio tek posle drugog putovanja. Ali to je bila Kuba. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostrvlje. Zatim, prilikom trećeg putovanja, iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji. Lutajući od ostrva do ostrva, zalazeći u Panamski i Meksički zaliv, Kolumbo je u stvari bio veoma blizu da postane svestan svoga otkrića. Da se samo iskrcao na Panamskoj prevlaci i popeo se na njen vrh, pred njegovim očima ukazao bi se Pacifik. Možda bi mu postalo jasno da se pred njim ispružio nepoznati kontinent, čim bi pokušao da ga oplovi.
Na današnji dan 1805. godine preminuo je Johann Friedrich Schiller, jedan od najvećih nemačkih pesnika. Radio je kao profesor istorije na univerzitetu u Jeni. Pisao je drame, pesme, balade i studije iz estetike. U dramama Razbojnici i Wilhelm Tell pisao je ljudskoj težnji, ka slobodi i borbi protiv tiranije. 9. maja 1927. godine jugoslovenski piloti Tadija Sondermajer i Leonir Bajdak vratili su se sa istorijskog leta na liniji Beograd-Pariz-Bagdad-Bombaj. Ministarstvo vojske i mornarice ustupilo im je avion Potez 25, kojim su tokom ovog putovanja preleteli gotovo 15.000 km. 9. maj se obeležava kao dan pobede u Drugom svjetskom ratu, u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada su oružje položile vojne snage fašističke Nemačke. Drugi svjetski rat je trajao 6 godina, učestvovala je 61 država sa 110 miliona vojnika. Slušamo kako su tekli događaji pred kapitulaciju Nemačke.
Von Rundstedtova zimska ofanziva na zapadnom frontu pretrpela je brz neuspeh. Sa svih strana steže se obruč oko Nemačke. Zapadni saveznici prelaze Rajnu, Crvena armija prelazi Odru. 25. aprila 1945. oni se susreću na Labi. O tome Stalin i Churchill daju saopštenja.
Ja vraćam slav, kraljevi vojci Krasne armije.
After long journeys,
and victories across the lands.
Uvidevši da je sve izgubljeno, Adolf Hitler vrši samoubistvo u svom podzemnom bunkeru u Berlinu. Admiral Dönitz, koji će nedelju dana biti Hitlerov nasljednik, saopštava Nemcima vest o Führerovoj smrti.
Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
7. maja britanski feldmaršal Montgomery prima kapitulaciju nemačkih snaga na severu. 8. maja u Berlinu potpisan je zvanični akt o kapitulaciji čitave Nemačke.
And the General Admiral von Friedeberg will sign first. Now I will sign the instrument on behalf of the Supreme Allied Commander.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Thank you.
Poštovani slušalci, dobro jutro i u 6 sati 20 minuta. Slušate subotnji jutarnji program Radio Beograda 2 Novi dan. Koja reč o vremenskoj prognozi za ovaj 9. maj? Jutro prijatno, temperatura od 0 stepeni u Sjenici do 12 u Beogradu, u drugim krajevima Srbije od 3 do 9, a najviša dnevna i 27 stepeni. Više o vremenu za ovaj dan u izveštaju Mirjane Gulon.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom oko 27 stepeni.
U narednom bloku emisije, poštovani slušalci, čućete razgovor o knjizi Čuda pojasa Presvete Bogorodice, koje je izdalo versko dobrotvorno starateljstvo naše Srpske pravoslavne crkve. Primerak knjige versko dobrotvorno starateljstvo poklanja i vama, poštovani slušalci. Potrebno je da nam se javite na broj 011-32-29653, ostavite im i prezime i broj telefona. Nakon muzike priča o čudima pojasa Presvete Bogorodice.
Comprendo que tú me lastimes.
baš u vreme vanrednog stanja, uz blagoslov srpskog patrijarha gospodina Irineja i blagoslov porodice manastira Vatopet sa Svete Gore, versko dobrotvorno starateljstvo objavilo je knjigu Čuda pojasa Presvete Bogorodice. Ovu knjigu potpisuju za glavnog i odgovornog urednika Jerej Vladimir Marković. Konačnu redakciju prevoda uradio je đakom Branislav Jocić, lektura, korektura Biljana Jocić, ilustracije na koricama Sara Ilića. Ilustracija ove knjige sa fotografijama je u stvari riznica koja se čuva u manastiru Vatopet. Knjiga na oko 200 strana daje svedočanstva ljudi kojima je pojas Presvete Bogorodice pomogao, izlečio ili pomogao da dobiju decu. To je jedna vrsta dokumenta. Ipak, kako je došlo do toga da se ovako jedno štivo prevede i ugleda svetlost dana ovde u Srbiji, koliko je bilo teškoća, kako se došlo do tog izbora od 152 svedočenja i šta su stvari čuda pojasa Presvete Bogorodice, evo da pitamo gospodina Branislava Jocića.
Hvala vam na pozivu i što ste to odabrali da pričate o našoj knjizi i našem najnovijem izdanju. Povod za prevođenje ove knjige, odnosno za izdanje njegovog srpskog izdanja, je inicijativa Svetog arhijerejskog sabora da se pojas pre ili kasnije, znači u skoroj budućnosti, donese u Srbiju na poklonjenje. Naime, ja mislim da je to bilo 2018. godine, sabor je odlučio i zvanično objavio da postoji želja da se tako nešto desi, da se uputi zvanična molba opštini, sveštenoj opštini Svete Gore, dakle u Kareji na Svetoj Gori, i da se zatraži da pojas Presvete Bogorodice, koji je nekad bio u vlasništvu, nekad je bio u Srpskoj crkvi, nekad je pripadao nama, da ponovo dođe na poklonjenje narodu. Znači, dakle, govorimo o originalnom pojasu koje je Presveta Bogorodica nosila na sebi i kada je bila trudna sa gospodom Hristom, kada je, znači, Hrista nosila u utrobi. Po predanju, taj pojas je od kamilje dlake i da ga je sama Presveta Bogorodica istkala i napravila za sebe. Taj sam pojas se, dakle, čuva u manastiru Vatopedu. I manastir Vatoped je napravio ovu knjigu u grčkom izdanju, gde su sabrana najzanimljivija, najinteresantnija, najreprezentativnija čuda koje su se desila u zadnjih 30 godina i jedan mali broj onih čuda koji su se desili u 18. i 19. veku. Dakle, ovo je izbor iz manastirske arhive, svedočanstava, izbor pisama zahvalnosti, blagodarnosti koje su hrišćani iz celog sveta uputili manastiru posle čuda koje su doživjeli na svojoj koži, koje su osetili noseći deo trake koji se stavlja na časni pojas i deli se hrišćanima u celom svetu iz ovog manastira. Tako da, to je bila naša želja versko dobrotvorno starateljstva, da se knjiga prevede, da se ova svedočanstva čuju i pročuju kroz ceo naš narod pre nego što sam pojas dođe, da se ljudi upoznaju, oni koji već ne znaju za istoriju ovog pojasa i za ono, za ona čuda i za ono što, sve što Presveta Bogorodica čini kroz svoj pojas, odnosno ljudi koji se molitveno obraćaju i traže njeno zastupništvo i njenu pomoć zbog raznoraznih problema i životnih teškoća, da je ona im pomaže, izlazi u susret, uslišava njihove molbe i molitve najiskrenije, najdirektnije moguće. Ovo je, znači, knjiga živo svedočanstvo tog odnosa prema živim Bogom kroz njegove svetitelje. Eto, to su, dakle, to je ukratko, znači, motiv. Mi smo, eto, sasvim slučajno došli u posjet te knjige nešto više od 2 godine. Sasvim slučajno došli u posjet te knjige, videli da ova knjiga postoji i od tada se javila želja da se ovo što pre prevede i da se objavi, da ljudi čuju u Srbiji masovnije, da kažem, jer neki koji su znali da se čuje, znači neki hrišćani koji su bili opućeni u ovo, su slali molbe manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, dobijali pojas i isceljivali se. Ali to je bilo jedno malo broju, tako da, evo, ovo je želja da se ovo omasovi, da ljudi znaju da se pojas čuva u Vatopedu i da može, eto, da dođe, da će Bog jednog dana da dođe u Srbiju opet.
Interesantno je kako je u stvari taj deo pojasa, odnosno pojas Presvete Bogorodice, dospeo u manastir Vatopet.
Istorija je duga, znači od, bukvalno od samih početaka hrišćanstva. Ja ne bih pričao o mnogim detaljima, ostavio bih čitaocima da to kada budu došli do knjige ili na nekim našim predavanjima, nadam se da će uskoro kada se sva ova situacija završi, vanredne okolnosti, da ćemo moći da organizujemo niz predavanja u Beogradu i predstavljanje same knjige. Ali ono što je za nas kao Srbe i kao našu crkvu najinteresantnije je to da je Sveti knez Lazar imao, Sveti knez Lazar Kosovski, velikomučenik, imao u svom posjedu taj pojas. Dakle, posle bitke na Velbuždu, Stefan Dečanski, Sveti kralj, je pobedio Bugare i tom prilikom je uzeo od njih pojas i deo časnog krsta. Tako da je od svetog kralja Stefana Dečanskog, znači od 1330. godine, sve do nekih 1380-75. pojas se nalazio u Srba i bio je, znači, prisutan na poklonjenje u srpskom rodu, u srpskim crkvama i manastirima. Znači, pre kosovskog boja Sveti knez Lazar daruje i deo časnog krsta, stavroteku, znači jedan relikviju u kojoj se nalazi deo časnog krsta sa punom oštiju. To je jedna stavroteka ili jedna relikvija veličine recimo 45x35, velika svetinja koju je Sveti knez Lazar poklonio njima zajedno sa pojasom Presvete Bogorodice. I moram da kažem da vatopeđani, monasi ovog bratskog manastira, nikada to dobročinstvo Svetog kneza Lazara nisu zaboravili. I uvek kada naši poklonici, hodočasnici obiđu ovaj manastir, te dve svetinje se iznose na poklonjenje i kada čuju srpski jezik, ne propuste priliku da kažu da su to dobili od Svetog kneza Lazara. Što je velika uteha za svaku Srbina koja se nađe u jednom grčkom manastiru, da mu neko kaže da se sećaju se još Svetog kneza Lazara i da to boravi kod njih, da to čuvaju i da se sećaju dobročinstva našeg Svetog kneza. I evo ovom prilikom da kažemo šta stoji na toj stavroteci, jer relikvijari koji su u srednjem veku, da kažem, bili deo, intenzivno se o tome pričalo i vodila briga i negolo kao i danas, ali kada su se činili takvi veliki pokloni, dobrotvori koji su poklanjali su ostavljali te natpise na relikvijaru, na stavroteci, na moščaniku, na kivotu, o tome da su oni poklonili i kome su poklonili. I na samom, dakle, časnom krstu, delom časnog krsta, na toj relikviji stoji natpis Svetog kneza Lazara, koji kaže: ja, Lazar, u Hristu Bogu, knez Srbije i car Grčke, uz neporočan pojas Presvete Bogorodice, prinosim i ovo silovito oružje kao dar manastiru Vatopedu, koji se nalazi u sastavu moje carevine. Dakle, ovo je autentičan natpis koji dalje stoji na relikvijaru, na stavroteci časnog krsta. I to je živo svedočanstvo, potvrda da je Sveti knez Lazar te dve svetinje poklonio manastiru Vatopedu. Eto, to je, da kažem, i zato je i kod nas se pojavila ta želja još intenzivnije da se, eto, posle bezmalo, eto, više od 6 vekova pojas opet dođe u Srbiju i bude među Srbima na jedan određeni period, na nekoliko dana, na nedelju, 10 dana obiđe srpske zemlje, da Srbi, a naročito ženski deo populacije, odnosno naše majke i sestre, da mogu da se poklone ovoj svetinji koji ne mogu da posete Svetu Goru. Jel?
Da. Znamo da tokom pričešća, u svetoj tajni pričešća, vino je krv Hristova, ulje koje je jelo osvećeno, je lekovito, čuvamo ga i njime štitimo svoje kuće, svoju decu, porodice i sebe ako smo bolesni. Tako i pojas ima i zaštitničku ulogu, ali i leči. Kako se sve to u ovim svedočenjima pokazalo?
Kao što smo rekli, ovo je zbir svedočanstava autentičnih, znači stil knjige je prilično raznolik, zato što su najrazličitiji ljudi koji su doživjeli čuda na sebi, u svom životu, na najdirektnije i najličnije, pisali kako su to i doživjeli. Tako da pojas kao i mnoge druge svetinje, kao mošti, kao što su mošti, kao što su sve ono što mi čuvamo kao svetinje u našim hramovima, pomenuli ste i sveto ulje, kao i pričešće, primaju, znači tvar, sve što je Bog stvorio, sve što postoji, prima na sebe energije Božije. Mi znamo da i osjećamo da imamo kao ljudi energiju, možemo da je prenesemo, možemo da je da i utičemo na druge, tako da verujemo da i Bog ima energiju i tu svoju energiju utiska, da kažem, ostavlja svoj pečat u svetinjama. Pogotovo svetinje koje su bile predmeti i stvari i svakodnevnog života koje su bile u kontaktu sa svetim ljudima, prenose njihovu blagodat, njihovu energiju dalje. Tako verujemo da su mošti svetog Vasilija Ostruškog, svetitelja Tumanskih, Jakova iz Osime, da je Bog njih osvetio, nije dozvolio da njihova tela istrule i propadnu, nego je ostavio u njima životnu energiju da i 500 i 1000 godina i 2000 godina posle smrti ili prestanka kontakta s tim predmetom, da taj predmet je još uvek živ, da miriše, da isceljuje, ali trebamo uvek da imamo na umu da Bog to radi, ne taj svetitelj, nego i taj svetitelj naravno, ali svu energiju koju imamo i mi i svetitelji, da ona svoje poreklo ima u Gospodu, jer živimo i postojimo samo zato što on hoće da postoji, a ne zato što mi imamo sami po sebi dovoljnu energiju da možemo da svoje postojanje održimo, nego sva energija koja postoji je od Gospoda. Tako da on bira po svom promislu gde će njegova blagodat i njegova energija da ostane i nadalje. Tako da uvek, e sad, onda idemo na sledeći nivo. Mi imamo svetinju pred sobom, u ovom konkretnom slučaju pojas Presvete Bogorodice, a još konkretnije je u pitanju jedna traka koja je proizvod ovog doba, u kilometrima može verovatno da se meri. Monasi u manastiru traku i seku na određeni broj, ja mislim u pitanju je možda jedan metar ili dva, traku uvijaju u kesicu, ali pre toga sav taj kotur te trake stavljaju na pojas jedno određeno vreme da se osveti. Ne, jer ne daju oni naravno originalni pojas, nego dele hrišćanima, dele vernicima jednu traku koja je bila na pojasu i onda hrišćani nose svojim kućama kao blagoslov. Ta je, znači, traka nosi blagoslov originalnog pojasa koji se čuva u manastiru, ali je potrebna vera ljudi da bi ljudi koji se mole i prinose usredne iskrene molitve Presvetoj Bogorodici da im pomogne, potrebna je vera da ona to može da učini. A potrebna je vera na onom nivou kao što dete veruje svojoj majici. Znate kako, da bi se čudo desilo, to nije jednostavna stvar. I pitanje je i vere, i pitanje je odnosa prema Bogu. I ovo, i sam pojas, i mošti, to, i samo pričešće, ne radi se ni o kakvoj magiji. Nije to, vi treba da ispunite određene kriterijume ili da pročitate neke čarobne reči i vama će se desiti čudo. Znači, ovo nije hokus pokus priča, niti je nikakva čarolija u pitanju, nego je u pitanju živ iskreni odnos prema Bogu. Verujete li vi u Boga? Pa onda idemo dalje. Da li vam je potrebna pomoć? Pa da li ta vera znači podrazumava i određen način života? Sve to zajedno je potrebno da bi čovjek uzeo pojas i da bi počeo da se moli da mu Bog da isceljenje kroz sam pojas, kroz molite Presvete Bogorodice. Ali i ako imate veru, i ako živite čistim životom, i ako zaista imate neki objektivan problem, to ne mora da znači da će isceljenje doći. To ne mora da znači da će se čudo desiti. To ne mora da znači da ćete vi rešiti problem. Jer ne možemo mi ni Boga da uslovljavamo svojom verom da on pošto poto mora nešto da nam učini. Znači, niko nikad ne kaže ako vi se pričestite, vi vam, sve će biti odjednom rešeno. Ili ako pročitate molitvu, svi će se problemi rešiti. Ili ako stanete ispred Svetog Vasilija ili uzmete pojas Presvete Bogorodice, vi ćete sigurno dobiti dete. Ne, to je stvar živog odnosa. Znači, vi morate da verujete, ali morate i da čekate. Ali morate da budete spremni na to da vaša molitva neće biti uslišena. Ili neće biti onog trenutka kad ste vi planirali. Zato što to je živi odnos i odnosi u porodici. Vi pokušavate svoje dete, recimo, da ga naučite nečemu, ali on beži, izmiče vam iz ruke, nešto prihvati, nešto ne prihvati, nešto prihvati kasnije, nešto jedno, tako da Bog je potpuna sloboda i mi sa njim živimo u potpunoj slobodi. Tako da niti mi njega, niti on nas pritiska na bilo šta. Zato u tom jednom iskrenom odnosu ljubavi i vere i poverenja, vere kao apsolutno poverenja, može da se desi čudo. Jer vera rađa čudo, a ne čudo veru. Treba da uzmemo stvari onako kako treba da se desi. Znači, prvo treba da imamo veru da bi se desilo čudo, a ne obrnuto. Ali opet kažem, Hristos je rekao, ko živi pobožno, taj, da parafraziram, znači, ko živi u Hristu, taj da se spreme na stradanje, taj da se sprema na muke, a ne ako sam poverao u Hrista, sad će meni odjednom sve ruže da procvete i svi problemi da se reše. Jer ni Hristos nije tako živao, on je ostavio primjer da je on sam stradao. To je znači za nas, da mi moramo da se pripremimo za tako nešto. Tako da, naša želja nije štampanje moje knjige i ja bih rekao da sad ljudi poveruju, ako uzmete pojas, rešiće se problemi. Ali s druge strane, ovde ima toliko čuda, a ovo je samo deo, jedan izvod, da čovjek čitajući ovu knjigu jednostavno poveruje i stekne takav utisak i poverenje i veru u Presvetu Bogorodicu da ona sve može da učini. I zaista to jeste tako. Jer ovde su uglavnom ispisana svedočanstva beznadežnih slučajeva, ljudi kojima su lekari otišli, rekli da odu kući, da sačekaju trenutak smrti, ili supružnicima koji su lekari rekli da neće nikad dobiti porod i tako dalje, pa su sve to je ispalo da nije tako. Jer mi duboko verujemo i crkvene himne kažu da Bog menja poredak prirode i čini onako kako on hoće. Zato što je on napravio poredak prirode i on može da ga promeni. Ali on to uvek nikad ne radi zato što da se igra sa tim, nego ipak želi da vidi koliko smo mi spremni da ponesemo to čudo, koliko ćemo mi, šta će se desiti posle tog čuda koje nam se desi. Tako da nije jednostavno pričati, moglo bi dosta toga da se priča i svaki slučaj poseban za sebe. Zato je i ovo svedočanstvo bogato i mogu ljudi da vide najrazličitije iskustva.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čuda pojasa Presvete Bogorodice, đakom Branislav Jočić, evo govori o knjizi uopšte o ovom čudu, pa da ga zamolimo da nam pročita neka od svedočenja u knjizi.
Eto, baš u jeku ovih događaja u kojima živimo i sa ovim virusom, da pomenemo neka čuda koja su se desila u prošlosti, ali postoje živo svedočanstva. Naime, čudo koje se desilo 1818. Oci manastira Vatopeda došli su u rumunski grad Galac, noseći časni pojac, delić časnog krsta, kao i glavu svetog Grigorija Bogoslova. Moldavski mitropolit Fenijamin u svom pismu između ostalog navodi sledeće: tek pošto smo svi zajedno pričestili svetim pričešćem, videli smo kraj mučnoj i razarajućoj bolesti. U pitanju je zarazna bolest koja je u tom trenutku harala Rumunijom. Oni su proneli pojas, izneli na poklonjenje i zarazna bolest je prestala. Slično svjedočanstvo, širenje smrtonosne epidemije se zaustavilo. 20. avgusta 1827. godine otac Sava piše: blagodareći časnom pojasu, smrtonosna epidemija se za blagodaću, izvinjavam se, časnog pojasa, smrtonosna epidemija se zaustavila 15. juna na Enosu. Odatle je pojas prenet u grad Dimotiku. U drugom pismu od 12. septembra isti sveštenik navodi: ovde je blagodaću časnog pojasa zaustavljeno širenje smrtonosne bolesti kao i na Enosu. To su dakle svjedočanstva iz ranija, a evo jedno koje se desilo 95. godine u Atini. Naslov čuda je: tumora nigde nema, iščezao je. Navešću vam čudo koje se dogodilo uz pomoć trake svetog pojasa koju ste nam poslali kao blagoslov, kako bismo jednodušno zablagodarili Bogorodici na njenoj ogromnoj blagodati. Jedna mlada žena po imenu Fanny Fusteri došla je kod mene plačući neutešno. Odlazila je kod mnogih lekara, obavljala svakojake preglede i rengenska snimanja, koje mi je zatim i pokazala. Svi lekari su joj ukazivali samo na jedno: u pitanju je rak, pod hitno moraš da ideš u bolnicu na operaciju, samo da ne bude previše kasno, jer je rak već u poodmaklom stadijumu. Žalila sam se, jer je bila mnogih godina, kao i u dugovima. Novca nisu imali, jer su 3 mjeseca ranije udali ćerku. Odmah sam pomislila da joj dam deo tračice kao blagoslov. Objasnila sam joj da je ta traka osveštana na Bogorodičinom svetom pojasu. Sa suzama u očima privila ju je na grudi, na mesto koje je rak načeo, rekavši mi: verujem, Ana, da samo Presveta Bogorodica može da mi pomogne. To je bilo u subotu popodne. U ponedeljak je prešla u operacionu salu. Sve je bilo spremno. Tada je doktor krenuo da opipa tumor koji se do tog trenutka video. No njega odjednom nije bilo. Iščezao je. Pacijentkinja se nije zadržala u bolnici ni sat vremena. Dogodilo se čudo, a lekar je bio u potpunoj nedoumici. Fanny se sada osjeća odlično. S poštovanjem, Ana.
Da.
Eto, dakle, jedno svjedočanstvo gde rentgenski snimci i svi lekarski nalazi pokazuju da tumor postoji, a ona na sebi nosi tumor, znači, od subote popodne do ponedeljka kad treba da ide na operaciju. I od subote popodne do ponedeljka tumora više nema. Apsolutno je iščezao. Tako da ovo, ne, ako bi neko i posumnjao u ova svjedočanstva, nemoguće je iskoordinisati, ne znam kojim umom i mozgom, svjedočanstva bezbroj ljudi kroz vremena iz najrazličitih delova sveta, jer ovde su svjedočanstva iz Rumunije, Bugarske, Rusije, svjedočanstva iz srpskog roda. Pojas je došao i bio i u Hercegovini, vladika Atanasije ovde svedoči bezbrojne čuda koje su se tamo dogodila, vladika Irine iz Amerike koji je molio monahe da pošalju pojas u Ameriku našim parohijanima, našim srpskim porodicama, i kasnije su pisali o bezbrojnim čudima koje su se dešavala i njima. Tako da ovo je svjedočanstvo celog pravoslavnog sveta o tome kako Presveta Bogorodica, Majka Božija, kroz svoj pojas pomaže potrebitima i najrazličitijim problemima.
Kako da pojas ponovo dođe u Srbiju? Koji je put?
Procedura je nije zahtevna. Treba uputiti zvaničnu molbu kako manastiru Vatopedu, tako i opštini Svete Gore, jer i mnoge druge crkve i mnoge druge manastiri, svetinje po celom svetu traže i postoji spisak. Ja verujem da je on dug, ali verujem i da manastir Vatopedi i da oci iz tog manastira bi pre svega izašli nama u susret, zato što od kad je otišao od Svetog Kneza Lazara do danas nije više posetio i nije bilo zvanično upućene molbe. Manastir onda zajedno sa opštinom Svete Gore razmatra molbu, definišu se datum i vreme kad bi to bilo najpogodnije, i postoje sad neke tehnikalije, su to je da mora da se osigura takva svetinja, izlazak sa Svete Gore i dolazak u stranu zemlju zahteva ipak neke garancije i neke sigurnosne mere mora da se preduzme, jer postoje zaista ljudi, nažalost, koji trguju svetinjom i koji su spremni da ukradu radi preprodaje, i ne treba čovjek da se od toga uplaši i da se sablazni. Toga je uvijek bilo kroz vekove, I dan danas to postoji i svedoci smo u Grčkoj pre par godina ukradene su mošti iz jednog manastira u pobela dana, tako da je to potrebno, znači, osigurati svetinju i, da kažem, dati neke garancije da će ona biti bezbedna. Eto, to su neki osnovni uslovi, posle treba naravno pripremiti doček za to i sve ono što podrazumeva da pojas boravi, da ide od crkve do crkve, da se pripreme sveštenici, narod za ovako veliki događaj. Za sada postoji želja, ova knjiga ide u tom smeru da se probudi svest kroz što većeg broja ljudi i da svi zajedno saborno kroz crkvu se pomolimo Presvetoj Bogorodici, jer treba i ona to da želi, nije samo dovoljno da mi napišemo molbu, nego je treba da i ona to poželi da dođe među nas, jer je ovo njeno i njena svetinja. Bude opet među nama kroz svoj pojas da nas blagoslovi. Tako da treba da ide, da kažem, i administrativno, ali treba da ide iz naših srca želje da se to desi. I ta dva kad se spoje, onda će doći do toga. Naravno, ne, postoji želja i postoji svest o tome, ali mnoge druge potrebe postoje i u crkvi našoj da... Tako da jednostavno ja bih rekao u ovom trenutku da se ne stiže. Centar je sada da se završi hram i mnoge druge probleme koje crkva ima da se saniraju, da pa će onda doći. Ali ja verujem da ako Majka Božja to uzželi i ako se mi svi iskreno pomolimo, da će možda i da će ona sama naći način da što pre dođe do nas.
I kako slušaoci da dobiju ovu knjigu? Evo, vi ste nama poklonili primjer knjige da mi poklonimo slušalcima, ali kako oni mogu da kupe?
Knjige, čim bude prestalo vanredno stanje i ove okolnosti, knjige ćete moći da se nabave u crkvenim prodavnicama, svim crkvenim prodavnicama u Beogradu, u Verskom dobrotvu na starateljstvu, u Francuskoj 31, po uzećem preko Verskom dobrotvu na starateljstvu, znači online mogu da naruče i da dobiju knjigu na svoju kućnu adresu, oni koji nisu u Beogradu ili oni koji imaju nije dostupna, da kažem, ove crkvene prodavnice. Tako da bit će objavljeno uskoro na našem sajtu sa cenom i svim načinom kako može da se dođe do ove knjige. Mi u stvari jedva čekamo da mogu da se održavaju predavanje i predstavljanje knjige zvanično, da po našim parohijskim domovima, u crkvenim salama i na drugim mestima održimo predavanje, odnosno predstavljanje ove knjige. I eto, mislimo da će tako i što, da se knjiga što pre dođe do svih ljudi, do svih čitalaca. Eto, na kraju da zablagodarim i njegovoj svetosti patrijarhu što je blagoslovio ovaj naš poduhvat, zablagodarim igumanu manastira Vatopeda, ocu Jefremu, koji je blagoslovio ovo i napisao predgovor za srpsko izdanje, gde je izrazio radost i zadovoljstvo što eto knjiga izlazi za srpske čitalce, za pravoslavnu crkvu u našim krajevima i svima onima koji su se trudili oko ove knjige. Velika zahvalnost ide i ocu Vladimiru Markoviću kao uredniku. Eto, toliko.
Eto, još jedno svedočenje ili još neko svedočenje da vas zamolimo da pročitate Branislave pre nego što završimo ovaj razgovor.
Može. Evo jedno čudo. Mesec dana kasnije vratila se trudna. Limasol, Kipar. Imam bratanicu koja je živjela u Engleskoj. Nakon pregleda lekari su joj kazali da postoji vrlo mala verovatnoća da će imati dece u braku. Za 10 godina bračnog života 2 puta su se lečili, ali bezuspešno. Odlučila je da pokuša 3. put. A ako se ništa ne desi, bila je spremna da usvoji dete. Međutim, prisno djeva Bogorodica joj je pomogla i ona je sada majka jednog dečaka. Ispričat ću vam kako se sve dogodilo. Pre 2 godine posetila me je jedna koleginica sa svojim suprugom, gospodinom Karalampijem. Na odlasku me je zamolila da napišem naša imena kako bi ih poslala na Svetu Goru da se pomenju na molebanima. Jednog dana poštom mi je stigao veliki koverat u kojem se nalazila traka Svetog pojasa. Odmah sam se setila bratanice. Pošiljka je stigla u pravom trenutku. Kroz nekoliko dana je trebalo da ide u inostranstvo na lečenje. Ispunila je sve što je bilo napisano u uputstvu koje je stiglo zajedno sa trakom i stavila je traku. I gle čuda, prisno djeva joj je pomogla i mjesec dana kasnije vratila se trudna. Moja bratanica se zove Sotirula, njen muž Georgije, a sin Rafael. Blagodarim vam, Marija. Ovo se desilo 10.10.2007. godine na Kipru. Evo da kažemo nešto što je sveti Jovan Hrizostom rekao u svojoj omiliji i što se ovde citira: mnogi ljudi se ophode toliko nerazumno da optužuju žene kada ne mogu da rode, ne znajući da rađanje zavisi od ozgo, od promisli Božije, i da ni ženska priroda, ni polno sjedinjenje, niti ma šta drugo za takav čin nije dovoljno. Dakle, ono što se kaže na drugom mestu, čovjek seje, a Bog daje da niče. Tako je to sveti Jovan Zlatousti još u 4. veku. Eto, a mi smo bili svjedoci da su mnogi uvek, naročito kod nas, optuživali ženu ako nije trudna ili nije zatrudnila, da su uvek žene bile krive. Tako se vekovima smatralo. A još u 4. veku sveti Jovan Zlatousti pravda žene i govori da nije ni do žene ni do muškaraca, nego do Gospoda da li daje porod. I na drugom mestu kaže sveti Jovan Zlatousti: jer iako priroda obavlja svoju ulogu, ne čini to svojom silom, već pokoravajući se zapovesti Tvorca. I neka se nikad ne uznemiravaju žene kada ne mogu da rode, nego neka sa blagonaklonošću pribegnu onome koji je prirodu stvorio, ištući od njega, jer on i prirodom gospodari. To je ono što smo na početku rekli, da sve energije, svi životni sokovi, da kažem, sve što pokreće je u stvari od Gospoda. Mi nemamo nijedna, nema sama po sebi energiju da može da postoji.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde, sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je smanjen procenat novo obolelih od COVID-19, ali je virus, iako oslabljen, još prisutan. Od testiranih 5810, infekcija je potvrđena kod 95 osoba. Umrlo su još 3 pacijenta. Ukupno je obolelo 9943, a život je izgubilo 209 ljudi. U ponedeljak, 11. maja, počinju da rade vrtići. U sve mere opreza, u vrtiće će moći da idu samo deca čija oba roditelja moraju na posao. Premijer Ana Brnabić potvrdila je da je doneta odluka po kojoj će građanima Srbije za ulazak u zemlju biti dovoljan test na virus korona ne stariji od 72 sata, koji pokazuje da su negativni na COVID-19. U suprotnom će morati u karantin na 14 dana. Sa takvim testom i stranci će moći da uđu u Srbiju, ali će im donekle biti ograničeno kretanje. U Srbiji i svetu obeležava se 75. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i pobede nad fašizmom. Zbog epidemije virusa korona, ovogodišnje obeležavanje bit će skromnije nego ranijih godina. Srbija će danas pustiti u promet prigodnu poštansku marku i kovertu u čast Dana pobede i besmrtnog puka. U Moskvi će biti organizovano samo nadletanje aviona i helikoptera, dok će tradicionalna parada biti održana kasnije. Na Brandenburškoj kapi u Berlinu bit će projektovan Hvala vam, upućeno savezničkim snagama. Prvi srpski sportista koji se takmiči posle skoro 2 meseca je teniser Miomir Kecmanović. Reč je o turniru West Palm Beachu iz serije Pro meč takmičenja. Na terenu su osim igrača samo sudije. Kecmanović je u prvom meču poražen od Amerikanca Rileya Opelke, dok je u drugom meču savladao Huberta Hurkača. Kecmanović večeras igra sa Tomijem Polom i ako ga savlada, igraće u finalu. Vreme, pretežno sunčano i toplije, temperatura od 23 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde zgrade je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Sedam sati, pet minuta, subota, 9. maj. Slušate Jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda. Za one koji se tek bude, dobro jutro, danas toplo, temperatura do 27 stepeni, a za nas budne od rane zore, zdravo i veselo svanusmo. U narednom bloku čućete šta i kako činiti nakon vanrednog stanja. O tome će govoriti gospodin Predrag Kon. Ćemo čuti i kako je krenuo život, kako se polako vraća u normalu u nekim gradovima Srbije. Za početak slušamo prilog Zorana Stankovića, novinara Radio Televizije Gračanica, da čujemo kako se živi i šta se dešava u Gračanici ovih dana.
Dobro jutro iz studija Radio Gračanice. U Gračanici sunčano jutro, a od 4. maja na teritoriji opštine Gračanica na snazi su i nove zabrane kretanja, koje omogućavaju građanima kretanje dva puta u toku dana, i to u trajanju od po 90 minuta. Kretanje je i dalje određeno na osnovu pretposlednjeg broja uličnoj karti, a u toku prepodnevnih časova nakon novih ublaženih mera koje će trajati do 18. maja primetna je povećana gužva kako na ulici, tako i u prodavnicama, marketima, ispred banaka i ostalih ustanova. Za razliku od perioda pre 4. maja, u okviru novih mera dozvoljeno je otvaranje ostalih prodajnih objekata, kao što su butici, prodavnice obuće, prodavnice proizvoda široke namene, ali se otvaranje svih prodajnih objekata očekuje tek u sledećem talasu mera, koji je najavljen od 18. maja. U zavisnosti od procene epidemiološke situacije, tada će se ponovo razmatrati zabrana kretanja i njeno produženje, a kako je najavljeno, tada će se otvoriti i pijace i frizerski saloni, kao i gradski i međugradski saobraćaj. O parkovima, tržnim centrama i teretanama razmatrat će se takođe u novom najavljenom talasu mera od 18. maja. Ono što je primetno u Gračanici jeste da je povećana gužva u prepodnevnim satima, dok je posle podne i u toku večeri gužva u Gračanici neznatna. Prodavnice i apoteke solidno su snabdevene, a većina sugrađana prilikom posete prodajnim objektima i dalje nosi zaštitne maske i rukavice. Inače, kada su u pitanju prehrambeni proizvodi, u Gračanici beležimo bogat izbor i suhomesnatih proizvoda i peciva i hleba, konditorskih proizvoda, mlečnih proizvoda i sredstava za higijenu, tako da za sada nema većih problema u kupovini. Ono što najviše brine naše sugrađane jeste otvaranje granica, odnosno kada ćemo moći da putujemo u gradove centralne Srbije. Kako se očekuje, pre 1. juna neće biti ovakve dozvole. Međutim, kako su najavili iz vlade Kosova, moguće je da će se 1. juna između ostalog razmatrati i otvaranje granica, kao i početak pozorišnih predstava, odnosno kulturnog repertoara, i zatim sportskih događaja koji će se, kako kažu, odvijati parcijalno i verovatno sa posebnim merama opreza. Međutim, o tim promenama govorit ćemo nešto kasnije kada sve ove mere stupe na snagu. Inače, Dom kulture u Gračanici i dalje se trudi da organizuje kulturno-umetničke programe za naše sugrađane i s obzirom da nema drugih mogućnosti, oni to prate putem video linkova i na stranici Doma kulture u Gračanici ili pak na njihovom YouTube kanalu. Tako da se svake srede naši sugrađani su u mogućnosti da pogledaju premijerno neku od predstava, naravno mislim premijerno elektronskim putem, naročito ukoliko nisu prisustili na samom njenom izvođenju u sali Doma kulture u Gračanici, zatim da prate i promocije knjiga koje se bukvalno održavaju u live-u, gde i autor knjige, kao i oni koji o knjizi govore, govore o svemu i kontaktiraju sa publikom, a eto ono što je zanimljivo, da se i škola baleta u Gračanici takođe održava putem video časova. Eto, toliko za ovo jutro iz studija Radio Gračanice Zoran Stanković. Želim vam prijatan dan.
Poštovani slušalci, imam zadovoljstvo da pozdravim gospodina Predraga Kona, epidemiologa, člana kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i sanitetskog potpukovnika i još mnogo titula i medalja i za sve ono što je ovaj čovjek uradio do sada, ali o tome u nekom drugom razgovoru. Gospodine Kon, pre svega želim da vam iz sveg srca zahvalim na vašoj predanosti i ovoj borbi, to jeste vaš izbor životnog puta i vaš profesionalni zadatak, ali i vi rizikujete i sopstveno zdravlje i život i hvala na vremenu koje sada izdvajate za Radio Beograd i naše slušaoce. Za početak da vas zamolimo, gospodine Kon, da nam još jednom objasnite sve faze ove bolesti, kako se bolest razvija kod zaraženog, kada se pojavljuju prvi simptomi, koji su to simptomi i u kom trenutku zaraženi treba da se obrati lekaru, suvi kašalj, ali nema temperaturu, nego samo preznojavanje, da li je potrebno da uradi test na koronu?
Dobar dan vam i vašim slušaocima. Što se tiče samih simptoma, oni su vrlo različiti kod ove infekcije i upravo je to jedan od problema, zato što isti virus kod nekih prolazi gotovo bez ikakvih simptoma, a kod drugih izaziva neke blage respiratorne tegobe, kod nekih samo gubitak ukusa i mirisa, bez ikakvih drugih simptoma, kod nekih možda malaksalost. Isto tako javlja se sa povišenom temperaturom, javlja se i bez povišene temperature. Dakle, samim tim je do dolaska do teškog stanja je koji se isto može javiti, ali u svega 5-6% svih inficiranih, 20% od inficiranih ima neke već tegobe. I to je to je bitno shvatiti. Te inkubacija koja je najčešća je otprilike negde oko 5 do 7 dana, ona se sada izgleda nešto produžuje, to je takav je utisak, ali uglavnom je 5 do 7 dana inkubacije, dakle to je period od zaražavanja do pojave prvih simptoma. I to je otprilike nešto što se za sada zna. Trenutak kada je baš neophodno svakako javiti se lekaru i kontrolisati je onaj kada nastanu teškoće sa disanjem ili kad postaje neki suvi nadraženi kašalj, pa čak i sa blagom temperaturom. To nije jednako za one koji imaju hronične bolesti i stariji su ljudi u odnosu na potpuno zdravog mladog čoveka koji do sada nije imao nikakve probleme. Hronični bolesnici na prvi znak nekog pogoršanja zdravstvenog stanja koje je praćeno respiratornim tegobama, sad je već omogućeno da odmah se jave u COVID ambulantu i da se testiraju. To je bitno da rade jer je kod njih isto tako vrlo važno da se što pre otkrije obolenje, ako jeste, i da se što pre leči. Kod mlađih to nije toliko izraženo, mlađi uglavnom imaju mnogo ređe tešku formu bolesti, ali je važno zbog toga da ne bi dalje prenosili virus i da ne bi se dalje došlo do zaražavanja kada to stvarno nije potrebno. Dakle, ono što se sada treba raditi je svakako otići do ambulante, oni će tamo uraditi svoj protokol, znači uzeće krv, ima određeni merodavni podaci koji će tada lekar kontrolisati u nalazu krvi po potrebi, ako postoji bilo kakva potreba, uputiće na snimanje pluća i tek tada odlučiti da li treba ili ne treba da se testira. To važi za svaku osobu koja je dobila respiratorne tegobe u ovom periodu, bez obzira na godine starosti, ali svakako priorite su hronični i stariji od 60 godina.
Gospodine Kon, rečeno je da virus slabi kod nas. Da li je virulentnost virusa u smislu slabljenja prisutna svuda u svetu i šta to znači? I šta znači da će on u jednom trenutku oslabiti, a zatim se na jesen ili u zimu vratiti mnogo jače?
Ne, jako je teško komunicirati sa javnošću, sa terminima koji mi koristimo.
Da, šta znači virulentnost virusa?
Pa virulentnost je praktično sposobnost virusa da izazove teško obolenje, ili kako bi ja to preo, to je praktično udar koji može da napravi taj virus. Patogenost je sposobnost da izazove bolest. Znači, to su dva termina koje se koriste u medicini i sada utisci su, znači mi nemamo dokaze da virus slabi u smislu virulencije. Ono što imamo dokaze da je sve manje prisutan, samim tim što je sve manje prisutan, to znači da njegov potencijal slabi. I tu, kad govorimo da slabi virus, jednostavno postoji neko nerazumevanje u javnosti. Mi koji, recimo, na reagovanje profesora Radovanovića da nema dokaza o padu virulencije, to je jednostavno istina. Mi imamo indirektne neke pokazatelje i koje, a to je objasnila opet profesorka Kisić, da sve koje sada vidimo kao pozitivne, da su sve sa blažim formama obolenja i da sve ređe se pojavljuju teške forme i da se na osnovu toga može pretpostaviti i izvući zaključak da verovatno i virulencija slabi. Ali najbolje bi bilo da ne pričamo na taj način, da zbunjujemo ljude, ali to, verujte mi, nije baš sasvim ni lako. Mi nekada jednostavno govorimo onako kako u tom trenutku mislimo da je najjasnije, a onda ispadne da to baš i nije sasvim tako. Virus u svakom slučaju slabi. To i sad slabimo ono što može da se vidi, slabimo taj potencijal prenošenja, jer to vidimo, ali moramo da shvatimo da u sve mere koje preduzimamo to se dešava. Onog momenta kada se mere dignu, kad bi se digle odjedno, onda je isto tako vrlo verovatno i ovo što kaže profesor Radovanović, da bi nam se javio ovaj novi talas.
Da.
I on bi bio pre onoga što očekujemo, većina, praktično ogromna većina, očekuje da će se pojaviti i na jesen pred zimu ili u toku zime. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da ne znamo. Mi jednostavno ne znamo i na te dve reči teško da može bilo o čemu da se priča. Onda bi bilo nejasno potpuno šta onda sve ovo radi. Dakle, mi moramo naše promišljanja i sve ono o čemu razmišljamo i da saopštavamo, bez obzira što je često to nepopularno primljeno, pogotovo kad se segmentirano prenosi preko pisanih medija, pogotovo. Jer je jednostavno čovjek kad vidi naslove i kad vidi posle kako je isečeno to što je preneseno, jednostavno kaže se, pa ja ovo nisam rekao.
Da.
I to se sve češće dešava i onda nastaje problem komunikacije. U ovoj situaciji, moram to samo da kažem, u ovoj situaciji je ono što je bitno je da mi moramo bukvalno i prvo smo morali iz sata u sat, sad iz dana u dan, ali sad ćemo morati iz nedelje u nedelju da pratimo. I da saopštamo onda što smo te nedelje saznali novo na našoj teritoriji, normalno prateći sve ono što se dešava u svetu. Dakle, ono da se očekuje drugi talas na jesen je kod ogromne većine. Imamo samo jednog člana sada već koji jasno i dalje govori da misli da će to potpuno nestati tokom leta.
Život mora da se nastavi, međutim COVID će dalje biti među nama. Šta da radimo? Kako da se štitimo u budućim uslovima?
Da, neće to biti tako kao što neko zamišlja. Sve ono što dolazi u smislu vraćanja na posao neće biti isto. To ne podrazumeva da je neprihvatljivo ono što ćemo ubrzo da naučimo da se ponašamo. Drugo, iz nedelje u nedelju ćemo pratiti da li popuštanje mera eventualno izaziva povećanje broja zaraženih. Ukoliko se to desi, onda ide ponovo preispitivanje. Dakle, racionalno ponašanje u skidanju mera biće takvo da će najveći kočničari da budu upravo oni iz tog, kako ga zovu, stručnog dela tima, ili ja kažem obično lekarski ili dominantno epidemiološki, mada tu nisu samo epidemiolozi, ali epidemiolozi su dominantni u ovim predlozima. Dakle, neće tek tako da se to dešava.
Gospodine Kon, poznate su nam informacije da su ljudi u Kini više puta obolevali od korone. Znači, zaraze se, ozdrave, pa se opet zaraze, pa i po treći put. Ako je to tačno, kako ćemo steći imunitet? Da li je to uopšte moguće sa ovim virusom? Da li si što u tom smislu zna?
Pa vidite, tu postoje različiti podaci koji stižu iz sveta, tako da jedno je pitanje i samog testiranja. Drugo je pitanje da kad imate različito, recimo iz Nemačke u odnosu na Kinu, onda kad nisu konzistentni svi podaci, onda jednostavno mora dalje da se čeka dalja slična istraživanja. Za sada se ponašamo uglavnom da je velika većina i u Kini, dakle radi se ovde su ipak otkrivani slučajevi koji nisu, da kažem, pravilo. Tako da ako imate zemlju koja nije otkrila ni jedan takav slučaj kao što je Nemačka, onda se pitanje postavlja da li je to sve baš sasvim tačno ili se radi o ekstremnim nekim pojedinačnim situacijama. Za sada nemamo jasne pokazatelje da se radi o zadržavanju virusa u organizmu ili da se radi o reinfekciji i za sada su ti podaci prihvaćeni, ali se i dalje prati. Tako da pitanje razvoja vakcine je posebno pitanje za sebe i ono podrazumeva određena pravila koja se uvek u svakoj zemlji moraju poštovati. Nikakve razlike to neće biti ni za ovu vakcinu.
Evo, pomenuli ste vakcine. Vakcine nema, ali da li se razmišlja kada jednom bude bilo, ko će u Srbiji kontrolisati valjanost takvih vakcina, lekova i onoga čime se ljudi leče? Koliko će to biti strogo i pouzdano kontrolisano, uključujući najstrože zakonske kazne za one koje bi napravili propust i ugrozili život ljudi, evo, time?
Ja mislim da što se toga tiče imamo najviši standard i najstrožije zakonski regulisane mere i treba samo i isključivo samo pratiti zakon. Znači, Agencija za lekove i medicinska sredstva postoji poseban zakon u vezi toga, u vezi funkcionisanja ove agencije. I radit će se isključivo i samo po zakonu. Ne može drugačije.
Gospodine Kon, mnogo vam hvala na vremenu i na razgovoru. Svako dobro vam želimo i da pobedimo i ovu bolest.
Hvala vam, hvala puno.
Gospodin Predrag Kon, epidemiolog i šef kriznog štaba u borbi protiv COVID-19, govorio za Novi dan Radio Beograda 2. Evo, ja koristim priliku da ovim putem zahvalim svim medicinskim radnicima, kriznom štabu, COVID bolnicama, drugim bolnicama, domovima zdravlja, vladi koja je slušala savete struke za kratko vreme, organizovala se kako, ali uspela da ne zaštiti. Ova bitka je, čini se, dobijena, ali to je samo jedna bitka. Nadamo se da nećemo izgubiti rat kada se ukine vanredno stanje. Well, it's late, I'm a mess. You can tell, I can guess. There's a weight in your eyes. You and me, we're all out of lights. I said it's alright. If you wanna fight now, 'cause I know we can go all night. Baby, wait a minute, 'cause it's all I got. I was hanging on the moment, it wouldn't stop. God damn, it's never easy. You know it's true, but the worst in me could bring out the best in you. 7 sati 29 minuta, subota, 9. maj. U svetu je broj zaraženih od virusa COVID-19 premašio 4 miliona. Pandemija je odnela 275 hiljada života, skoro trećinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Bez posla je ostalo 33 miliona Amerikanaca. U Španiji su ponovo otvorene trgovine, stomatološke ordinacije, frizerski saloni i prodavnice tehničke opreme. Iako je vanredno stanje na snazi, prvi put su otvorene i plaže. Eto, tako je u Španiji. A kako se život polako vraća u leskovačkom kraju, saznajemo u prilogu Srđana Conića.
Epidemiološka situacija u Leskovcu se polako stabilizuje. Prema posljednjim podacima kriznog štaba, procenat pozitivnosti je ispod 4%. Do sada je zaražen ukupno 296 osoba, ali ne mali problem predstavljaju novi slučajevi zaraze u kompaniji Jura. Trenutno je u COVID bolnici 21 radnik, a bit će ih testirano još 200, dok je njih 30 u samoizolaciji zbog kontakata sa inficiranim kolegama. Što se Jablaničkog okruga tiče, ukupno su do sada obole 403 osobe, a među njima 85 zdravstvenih radnika. U COVID bolnici u Leskovcu trenutno se leči 139 ljudi, a izlečeno je 135. Inače, posle ukidanja policijskog časa situacija se postepeno vraća u normalu. Nadrealne slike pustih ulica u Leskovcu na početku proleća, svi se nadaju biće zauvek jedna ružna uspomena. Veliki broj građana izlazi u šetnju, a dobro raspoloženje osjeća se na svakom koraku. U restoranima i kafićima i gosti uposlenici pridržavaju se propisanih mera. Sve u svemu, sada se mnogo lakše diše, ali oprez je i dalje neophodan.
Last day of night, when the clock strikes 12.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, naša sagovornica putem telefonskih veza u novom danu Radio Beograda 2 ovoga jutra i rediteljka Branka Bešević-Gajić, višestruko nagrađivana autorka. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ekstremni uslovi ili bolje vanredne životne okolnosti posebno utiču na umetnički senzibilitet. Tada umetnici čini se stvaraju iskrenije, snažnije. Vaša dva filma, Branka, nastala upravo u ovom periodu vanrednog stanja i pandemije, ušla su najuži izbor na 13. internacionalnom međunarodnom festivalu SEF, Smaragdni ekofilmski festival, je li tako, u Hrvatskoj?
Tako je. Velika mi je čast što su moje dva filma uvrštena u zvaničnu selekciju filmova internacionalnog festivala, koji su zapravo pristigli iz 21 zemlje i to je izuzetna radost i sreća što su se moja dela eto prepoznala od stručnih selektora na međunarodnom nivou i što imam priliku da učestvujem na ovako prestižnom festivalu sa eminentnim kolegama širom sveta i to je zaista veliki uspeh kako za mene tako i za moju zemlju i veoma sam ponosna i srećna jer to je izuzetno dostignuće zaista.
Samo da kažemo, koje su to dva filma? Jedan je Korona, je li tako, animirani?
Mm-hmm. Tako je, jedan je igrani koji se zove Dreams i koji je nastao još pre par godina, a sada je to došao do izražaja, a drugi je nastao zapravo u ovim uslovima i zove se baš korona i koji je zapravo nastao u ovim u ovoj samoizolaciji kao jedan animirani film.
Da. Branka, vi ste u statusu slobodnog umetnika. Šta to znači i kako ste stekli taj status?
Da, tako je. Ja sam u statusu samostalnog umetnika u Udruženju filmskih umetnika Srbije. Zapravo o svim statusnim pitanjima odlučuje Komisija za statusna pitanja udruženja koju imenuje Upravni odbor, zapravo predsjedništvo udruženja, a to je komisija. U komisiju se imenuje najmanje 3 kompetentna člana za određeno područje u kulturi. Lice koje podnese zahtev komisiji ima pravo na sticanje statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost. To znači, na primjer, u oblasti kulture i u upisu u evidenciju koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti određene umetnosti. I to znači da kandidat treba da ispunjava sledeće uslove, a to je zapravo podnosila zahteva za utvrđivanje statusa, pored bližih uslova treba od strane komisije da dobije kao merilo pozitivnu ocenu rezultata na osnovu predate dokumentacije, što znači zapravo što se uzimo u razmatranje njegovo bavljenje samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture, na primjer u filmu, da se oblasti komisija polazi od merila i stava i vrednuje sledeće stavke, to su na primjer kvalitet umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada, kontinuitet obavljanja profesionalne umetničke ili druge delatnosti, pozitivnu ocenu merodavne stručne javnosti, javnu dostupnost umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada i, što je najvažnije, doprinos kulturnom životu zajednice. Na osnovu toga komisija jednostavno odlučuje i donosi jednoglasnu odluku da li to lice može zapravo dobiti status samostalnog umetnika svog reprezentativnog udruženja u kulturi.
Šta vama taj status znači? Šta vam on donosi?
Pa meni taj status veoma znači jer mi donosi jednostavno slobodu pre svega i samostalnost u određenoj umetničkoj delatnosti. Naprimjer, ja sam u statusu filmskog reditelja preko Udruženja filmskih umetnika Srbije i na taj način meni ide staž i recimo zdravstveno osiguranje preko mog udruženja.
Da.
I to mi veoma znači na neki način da sam samostalna i obezbeđena u tom smislu, jer na neki način ja sam kao i tretiram se kao i zaposleno lice, jer mi staž i socijalno zdravstveno osiguranje ide zapravo preko udruženja i na neki način mogu da budem slobodna, mogu da budem
neopterećena tim nekim davanjima.
Tako je.
Da. Vlada Republike Srbije donela je odluku da samostalnim umetnicima u 3 meseca isplati po 30.000 dinara. Da li ima naznaka da ćete dobiti taj novac?
Da, tako je. Zapravo dodeljena su bespovratna finansijska pomoć iz budžeta Republike Srbije u neto iznosu od 30.000 dinara mesečno za period od 3 meseca, zapravo licima koji imaju status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, utvrđenog od strane, kao što sam i malo pre rekla, zapravo od strane reprezentativnog udruženja u kulturi u skladu sa zakonom u kulturi, tako da sam između ostalog i ja među tim licima i upravo me obavestilo moje udruženje, zapravo udruženje filmskih umetnika Srbije, tako da, eto, mogu da kažem da je to zaista nešto što će nam značiti.
Znači, udruženje vas je pozvalo, tako da dođete da potvrdite prijem tog novca, je li tako?
Pa da, dobili smo mail na osnovu kojeg ćemo dati svoje podatke i na osnovu kojeg će se valjda to dalje distribuirati.
Da.
Preko naših računa, verovatno. Tako da,
što je dobro.
Jeste.
Da, pandemija usled opasnosti zaraze COVID-19 donosi ne samo zdravstvene, nego i socijalne, psihološke, ekonomske probleme. Kako su vaša iskustva i doživlje i ovog prethodnog perioda?
Pa, iskreno, u početku mi je bilo malo stresno zato što sam kod kuće sa decom, što smo svi zatvoreni, zapravo imali smo baš puno obaveza u smislu online nastave, učenje na daljinu, između ostalog, pošto sam i ja na doktorskim umetničkim studijama, tako da sam na kraju, eto, druge godine imala sam predavanja online, a imala sam i sa detetom, zapravo sa đakom prvakom, tako da smo baš nekako tome bili posvećeni. U principu mi smo to dosta dobro podneli, jer je na neki način dosta bilo uređeno sve i smatram da sam na neki način ponosna na svoju zemlju i na nadležne koji su zapravo, mi smo jedna mala zemlja koja nije čak ni bila spremna, a poneli smo se kao jedna od najspremnijih zemalja na ovom svetu, tako da zaista imali smo sve, počeo od pionirske online nastave, učenje na daljinu, do zaštitnih preventivne opreme koje bi, mislim, zaista sve su imali na neki način dostupno i ništa nije falilo, tako da smatram da je ova zemlja zaista bila ispremnija nego ikada.
Da su nadležni ipak uspjeli da odgovore zadatku koji nije bio lak. Da.
Smatram da nije malo lak, jer prosto kada se nađete pred jednom takvom pošasti koja je na neki način nevidljiva i prosto nepredvidiva, neistražena, to je nešto sasvim novo, to je neki virus koji ja mislim da je ceo svijet zatekao nespremnim, tako da smo zaista nadležni su briljirali, jer su zaista to dočekali veoma mislim bili su
uspjeli su da se snađu, da, za vrlo kratko vreme, da. Isto delim vaše mišljenje. Branka, da se vratimo na početak našeg razgovora, eto, i na filmove koji će nas predstavljati na ovom 13. internacionalnom festivalu SEF u Hrvatskoj, Korona. Da li pripremate nešto novo iz svog ovog iskustva za u buduće?
Ja uvek imam nešto novo, s obzirom da sam umetnička duša i da ništa ne može da me to spreči da stvaram, i prosto i kada se nalazimo i u takvoj nekoj teškoj i kriznoj situaciji, uvek pronađem način, jer obično se one stvari koje ne mogu da radim u trenutku, ja ih nekako, kad nemam prosto potez, ja to nekako ostavim s strane i radim ono za što imam, tako da uvek nešto novo kod mene može da se dogodi, tako nepredvidivo, mimo uslova svega, ako ne mogu da pravim žive kadrove, s obzirom da sam, eto, poslužit ću se onim čime mogu, jednostavno tehnikom, radit ću animirani film ili...
Što i jeste film Korona, je li tako?
Tako je.
Kako ste ga uradili? Kako ste došli do te ideje? Tu ste i muziku i sve ste uradili. Kompletan ste autor, je li tako?
Tako je. Ja sam zapravo na studijama trebalo je da uradim i zapravo moj zadatak je bio na interdisciplinarnim studijama da uradim zapravo jedan video gde će jednostavno ostvariti kompletno autorstvo, misleći na scenariju, režiju, a i između ostalog komponovanje muzike, s obzirom da je to interdisciplinarni predmet, gde se očekivalo od mene i da komponujem u digitalnom mediju i da smo jednostavno i to na doktorskim umjetničkim studijama od početka prve godine imali pa sve do danas. Međutim, kada se ovo dogodilo, kada su nam se nastavile zapravo učenje na daljinu u saradnji sa svojim profesorima, ja sam i dalje nastavila da istražujem na svom videu i to je bilo zapravo, to je bila jedna
i eto rezultata, da.
Tako je, da, to je bila jedna prosto jedno umetničko istraživanje, zato što je korona zapravo jedan i muzički element koji je zapravo jedna produžena nota ili period između kojeg treba nešto da se dogodi u muzici, jedna kao dramska pauza, i ja sam jednostavno povezala to sa nekom biokidače da jednostavno eto povežem, aha, imamo, već se bavim nekom koronom u muzici, pa hajde da ove to uradim u korelaciji sa medicinskom koronom, zapravo sa ovim medicinskim užasom, i to je jednostavno bio spoj gde sam jednostavno eto te dve stvari povezala i tu se zapravo rodila ta moja korona koja me je stavila da ispred svih autora da eto
predstavite Srbiju. Da. Branka, mnogo sreće na festivalu i uopšte u radu. Hvala vam na javljanju i hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naša sagovornica ovog jutra u Novom danu Radio Beograda 2 bila je rediteljka Branka Bešević-Gajić. If I wrote that song, I'd die happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda. Primjera knjige Čuda Poesa Presvete Bogorodice dobili Igor Poč iz Beograda i Milan Vasiljević iz Medveđe. Čestitamo slušalcima, a u ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro. If I walk that beach, see nothing up my feet. If I walk that beach, I'd die.